Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, brangūs klausytojai, su jumis esu kunigas Gintaras Blužas. Šiandien Katechezės laidoje pradėsime kalbėti apie Dievo įsakymus. Štai gavėnios laikas, artinamės į Velykas, kada artinasi mūsų atsivertimo kulminacija, kiekvienas tikintysis yra kviečiamas kasdieniam atsivertimui, o Velykos tai yra proga tam didžiajam metiniam atsivertimui, pakeitimui savo krypties, patikslinimui, atsisukimui į Dievą. Visą gavienę ruošiamės, kad atnaujintume su naujom širdim, naujais apsisprendimais, susitikę su viešpačiu savo krikšto pažadus. Velykų naktį vyksta krikšto pažadų atnaujinimas, tai yra ta kulminacija, į ką mes ėjom visą gavienę. Taigi, gavienės metu tikrai dera mums vėlgi pažvelgti į 10 Dievo įsakymų, kuriuos turbūt dauguma tikinčiųjų mokame atmintinai, tačiau mokėti atmintinai nepakanka, ką daryti, kad jais gyventume apskritai, kokia yra jų prasmė. Ir šiais laikais, šiandien, nelabai galbūt žmogus jau nori kažkokių įsakymų ar nurodymų laikytis, kai jisai patikimiausių autoritetų laiko save patį, kaip aš suprantu, arba kitas pakankamai patikimas žmonėms autoritetas, aišku, patikimas kabutėse, yra visi taip daro. Dar vienas kriterijus pagal tai, kaip visi, gal čia patikimiau, nes jeigu visi, tai gal tai yra teisinga, nors pamenam Jėzų žodžius, kur sakė, kad pasistenkit įeit pro ankštus vartus, nes platus vartai ir platus kelias į pražūtį ir daugelis juo einančių. Tai tikrai yra. Ar man pakeliui su daugeliu? Štad staptelėjus dera protingam žmogui apsvarstyti tokius dalykus, tuos visus kriterijus, pagal kuriuos orientuojamės gyvenime. Visas mūsų gyvenimas yra kaip kelionė. Mes keliaujame, esam šio žemės piligrimai. Neveltui ir bažnyčioje įvairios piligrimystės yra kaip viena maldingumo praktikų, kuriuose tikrai mes atpažįstam save kaip keleivius, išmokstam orientuotis ir gyvenimo kelionėje. Štai yra tekėti Jokūbo kelią per visą Ispaniją prie švento Jokūbo kapo. Tai yra toks tradicinis kelias, jau 1000 metų ten piligrimai keliauja tuo keliu ir kai eini tuo keliu, tai tikrai gali taikyti tokias analogijas ir gyvenimo keliui, kad kai eini kokiu nors keliu, labai svarbu žinoti, kur tu nori nueiti, koks yra tavo kelio tikslas. Juk beprasmiška būtų keliauti vien tik tai tam, kad keliautum. Gal čia būtų toks pasivaikščiojimas, bet ir tai, vat, žmogui būna tikslas pasivaikščioti, bet jisai niekur nenueina. Jisai pasivaikšto ir grįžta į tą pačią vietą, į savo buveinę, ten, kur yra įsitaisęs. Piligrimas leidžiasi į kelią iš ten, kur yra įsitaisęs, kad galbūt įsitaisytų kitur, mes įsitaisysim Dievo karalystėj. Mūsų šį gyvenimo piligrimystė jinai tęsiasi ir jos tikslas yra Dievo karalystė. Palaimintas žmogus, kuris tą yra suvokęs, kuris suvokė savo gyvenimo prasmę, kaip atrodo paprastai parašyta katekizme, kur vaikai mokosi pirmai šventai komunijai, kam žmogus gyvena žemėje. Paprastas atsakymas atrodytų. Žmogus gyvena žemėje tam, kad vykdytų Dievo valią ir po mirties nueitų į dangų. Atrodo paprasta. Taigi vykdyti Dievo valią, kad ją vykdydamas nueitum į dangų. Ar dangus yra kaip Dievo valios vykdymo atlygis, ar kaip pasiekmė, kad čia galima jau irgi būtų svarstyti, gal ir tai, ir tai, tačiau kaip vykdyti tą Dievo valią, ką reiškia vykdyti Dievo valią, o kaip man žinoti Dievo valią, tada kokia aš Dievą tikiu, kaip aš tikiu, jeigu aš tikiu, kad Dievas yra, kalbėsim apie tokius dalykus, kai kalbėsim, pavyzdžiui, apie pirmą Dievo įsakymą. Yra agnosticizmas nuodėmė prieš pirmą Dievo įsakymą. Tikiu, kad yra kažkas, kažkaip, kažkur, neįmanoma čia Dievo pažinti, visiškai čia tiesiog kažkas egzistuoja. Mums Dievas yra apsireiškęs, Ir jeigu aš neinu į santykį su tuo apsireiškusiu Dievu, su savo meilę man dovanuojančiu Dievu, aišku, kad aš nepažinsiu Dievo ir aš nepažinsiu jo valios, o kaip aš nepažindamas Dievo valios galiu ją įvykdyti. Gal aš ir galėsiu iš katekizmo ar iš draugo, iš kur susižinojęs, iš kunigo, tuos Dievo įsakymus išmokti atmintinai, na, gal jie bus nuoroda į Dievo pažinimą, tik iš kitos pusės, iš antro galo, kaip sakoma. Taigi, tas Dievo valios vykdymas ar nėra va, tas įsakymų laikymasis? Tai kaip keliaujant piligriminiu keliu, turint tikslą kaip piligrimas Jokūbo kelias, va ten einant yra visas kelias sužymėtas ženklais. Pasiklysti būtų sunku, nebent tų ženklų nesilaikytumėj. Yra rodyklės, yra tas kriauklės ženklas, tas simbolinis, kuris parodo, kuris kelias, jeigu kokia nors sankryža. Galiausiai, jeigu nepamatai kokio nors ženklo, praeini pač mieste ar miesteliai, tuoj pat tau žmonės šaukia. Ei, ne ten, ei, ne ten, tie žmonės nuo mažens mato visą savo gyvenimą einančius piligrimus ir jų jie yra prie jų įpratę. Ir jeigu piligrimas jau ne tuo keliu pasukęs, tuoj pat jau keletą žmonių šaukia. Sustok, ne ten. Ar nepanašiai vyko Izraelio piligrimystė, kai Izraelis ne ten pasukęs, jiems pradėdavo pranašai šaukti. Ne ten einat, jeigu jūs eisit tuo keliu, kuriuo dabar pasukot, jūs nenueisit ten, kur jums reikia. Yra logiška. Tik tai kvailas žmogus, kuris tiesiog užsispyręs, nenori pripažintos tiesos, nes štai, pasirinkau tokį patogų kelią, pasirodo ne tas. Dabar reikia apsigręžti, reikia vėl eiti tuo akmenuotu keliu. Ką tu čia man sakai, nesąmonės, dink iš čia man iš akių. Ir taip toliau aš eisiu, nes čia man patogiau. Ar tai yra išmintinga? Yra išmintinga paklausyti to, kuris galbūt tikrai tau sako tiesą, kad tas kelias neveda ten, kur tu būsi laimingas. Taip kaip piligrimai būtų kvaila nepaklausyti vietinių gyventojų, kurie sako, kad ne tuo keliu pasukai ir būt prisirišus prie kažkokio patogaus kelio, vien dėl to, kad jisai yra patogus. Taip ir ženklai, štai lyginčiau tos dievų įsakymus su kelionės ženklais, kurie tau rodo kryptį, pagal juos tu gali orientuotis. Štai Jėzus yra sakęs Evangelijoje pagal Matą, sako, sakau jums, jeigu jūsų teisumas nebus tikresnis už rašto aiškintojų ir fariziejų teisumą, jūs neįeisite į dangaus karalystę. Neįeisite, jeigu tas teisumas nebus jūsų tikresnis už fariziejų rašto aiškintojų. Tie žmonės, jie ypatingai laikėsi visų nuostatų, ne tik 10 dievų įsakymų, bet Senajame testamente ten yra šimtai tų įsakymų, taisyklių, nuostatų ir dar patys susigalvodavo, kur Jėzus paskui prikaišio, kad jūs laikotės ir žmonių išgalvotų padavimų. 10 dievų įsakymų, tai yra jie ypatingi skiriasi iš kitų, nes visi kiti yra užrašyti Mozės, o tie 10 dievų įsakymų įrašyti, kaip rašoma šventajame rašte paties Dievo pirštu tas plokštės. Tiesiogiai iš Dievo gauta ir aišku, kad tai yra rašyta į mūsų širdies plokštės pirmiausia. Pirmiausiai mūsų širdies plokštės, tačiau, kaip sako šventasis Bonaventūra, kad atsiradus nuodėmiai buvo būtina iki galo išaiškinti dekalogo įsakymus, nes proto šviesa buvo aptemusi ir valiai iškrypusi. Taigi ir tiesiog reikėjo dėl mūsų nuodėmingumo 10 dievų įsakymų ir apreikšti. Bet grįžkim dar prie to fariziejiško teisumo, kurį reikia pralenkti. Atrodo, nepralenkiamas tas teisumas, nes tobulas vykdamasis. Bet ar nėra taip, kad fariziejai būtų gal, jeigu vėl palyginimais kalbant, būtų tokie piligrimai, kurių tikslas laikytis kelio ženklų? Juk normaliai kelioniai nėra tikslas laikytis kelio ženklų. Jeigu tu sieki kelionės tikslo, tu laikaisi kelio ženklų, kad tą tikslą pasiektum. Bet jeigu tu kito tikslo neturi tik laikytis kelio ženklų, tai čia ir būtų galbūt tas fariziejiškas teisumas, kada tos ženklus paverti tikslu ir užmiršti ir patį kelią ir tikslą. O Jėzus yra sakęs, kad niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Mūsų tikslas tėvas, tėvo namai, kaip tas sūnus palaidūnas, kad sugrįžo pas tėvą. Na, o Jėzus yra tas kelias ir Fariziejai, jie nepriima Jėzaus. Kvailas piligrimas, kuris nepriima kelio, neigia patį kelią su absoliutinės jo ženklus. Bet ženklai padeda mums orientuotis tuo keliu ir Jėzus nepanaikino įsakymo. Jis sakė, nemanykite, jog tuo pačiu Evangelijoje pagal Matą, čia 5 skyriuje nuo 17 eilutės kalbama, nemanykite, jog aš esu atėjęs panaikinti įstatymų ar pranašų. Nepanaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Nepanaikinti atėjau, bet įvykdyti. Taigi Jėzus išpildė visą įstatymą ir mums tie Dievo pirštų įrašyti įsakymai, mums krikščionims jie yra galiojantis. Mums nereikia laikytis tų visų kitų nuostatų Senojo testamento, nes jie buvo reikalingi, kol nebuvo Dievas tapęs žmogumi, kol nebuvo ta laiko pilnatvė. Jėzus Kristus mus atpirko, vieną kartą visiems laikams pasiaukojo, mums nebereikia tų pakartotinų atnašų ir aukų, kurios net neatperka. Jėzus savimi mus atpirko, kad mums nebereikėtų jau vargti. Mums belieka vienytis su Kristumi, nes nėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Ir būdami su Kristumi mes išsigelbstim. Bet kaip tas gelbėjimosi ratas yra tikinčio žmogaus nuostata pasitikėjimas, Jėzau pasitikiu tavimi. Ne savo kažkokiu teisumu, kad Jėzau pasitikiu savo nuopelnai, žiūrėk, kaip aš gerai laikausi sakymu, matai, kaip aš gerai laikausi kelio ženklų. Jėzau pasitikiu tavimi. Gal kai kurios kelio ženklus ir praėjau, buvau nuėjęs ne tuo keliu, pasiklydau, tai reiškia nusidėjau. Kai nepaklausai kokio nors kelio ženklo, tiesiog nuėjai kitu keliu, nusidedi nuo kelio, save nudedi kitur, per atgailą sugrįžau, visko buvo, bet Jėzau, pasitikiu tavimi. Aš nepamečiau kelio. Aš einu, aš noriu ateit pas tėvą. Taigi tie 10 dievų įsakymams yra tokios kaip gairės, kaip nuorodos, einant tuo keliu, kuris yra Kristus. Ir būtų labai neįdomus gyvenimas ir tiesiog nes būtų labai chaotiškas, jeigu neturėtume jokių tokių taisyklių, moralės nuostatų. Kažkodėl šiandien žmogus labai nori viską paneigti gyvenime. Čia, aš kaip noriu, taip gyvenu, kaip man šauna į galvą, aš pats čia sprendžiu. Tai yra ta nuodėminga pozicija, kad aš pats sau esu Dievas. Tačiau galim vėlgi palyginti, tarkim, jeigu nebūtų sporte taisyklių, pavyzdžiui, krepšinis būtų be taisyklių, nebūtų tam tikrų įstatymų, kad, jeigu taip galima būtų pavadinti, tai būtų tas žaidimas visai neįdomus, niekas jo nei žaistų, nei norėtų eiti į sporto areną žiūrėti, arba keliuose nebūtų taisyklių. Yra tokių šalių, kur nors ir yra šviesoforai, bet pirmumas tokia nuo mašina didesnė. Ir koks chaosas ir kiek daug daugiau laiko reikia sugaišti, kad tu pasiektum kelionės tikslą, kai reikia brautis. Nes nesilaikoma taisyklių, visi nesilaiko. Taip ir gyvenime, kodėl žmonės dažniausiai ir sužydžia savo gyvenimus, vieni kitiems sužydžia dėl to, kad nesilaiko įsakymų. Nesilaiko taisyklių, kurios išlaisvina, nevaržo, bet išlaisvina, yra velnio melas, velnio užtraukta migla ant akių, kad tai varžo gyvenimą. Ne, tai išlaisina. Ar turėjimas krypties varžo, tada tau nereikia blaškytis. Kas laisvesnis? Ar bala? Ar upė, kuri turi krantus, ribotus, tarsi, ne, ribas, kažkokias, kurie teikia krypti. Ir srovė, ir jėga, ir švarumą. Ar tiesiog pelkė, kuri yra laisva, kaip noriu visur, visaip, į visas pusės. Palyginkim, kur daugiau laisvės, ar upės vanduo laisvesnis, ar pelkės vanduo laisvesnis. Taip ir žmogaus gyvenimas, kuris neturi taisyklių, neturi moralės nuostatų, yra toks palaidas, tai yra bala, kuri smirdėt pradeda Dievo akise ir žmonių akise. Ir kartais pačio žmogaus akise, kad paskui gyven žmogus nebenori. Ar kaip upė tavo gyvenimas gali būti, kuri taip turi kažkokius krantus ribas nustatytą, bet tai yra dėl to, kad tu turėtum krypti, turėtum tikslą, ta kryptis duoda tau jėgą, duoda švarumą, duoda tą energiją gyvenimo džiaugsmą. Gal tik tai tas žodis įsakymai labiau gal kliūtų, gal mes mėginkim žvelgti į tuos Dievo įsakymus kaip į Dievo žodžius, nes Biblijoje tai yra davarim, tai reiškia žodžiai. 10 Dievo žodžių, nėra ten originale parašyta, kad įsakymai. Nu taip, įsakymai, privalom jų laikytis. Taip, galim nesilaikyti, bet patys būsim kalti, kad nusidėsim ir negalim Dievo kaltinti negailestingumu, kad Dievas pasmerkė. Tiesiog neįmanoma iš Kauno, pavyzdžiui, nukeliauti į Klaipėdą, jeigu pasukai Vilniaus kryptim. Atsidursi Vilniuje, nes tiesiog nusidėjai nuo Klaipėdos krypties ir kur pasukai, ten ir atkeliausi. Taigi, jeigu tau reikia į Klaipėdą, laikyki ženklų, nuorodų, kurios rodo, kad tau reikia tenai, tai ir Dievo įsakymą, jeigu nori gyventi, privalai jų laikytis, vykdi Dievo valią, tai reiškia laikytis tų kelio ženklų, nes Dievo valia yra, kad gyventum. Yra parašyta, kad Dievas mirties nesukūrė, jis nesidžiaugia, kad miršta gyvieji. Per velnio pavydą mirtis atsirado ir žudo kiekvieną, kas jam atsiduoda. Dievo valia yra laimingas žmogus, Dievo valia yra gyvas žmogus. Ir garbinam Dievą, ne tik tai giesmės giedodami ir pamaldžiai gražiai besimelsdami, bet garbinam Dievą Dievo įsakymo keliu keliaudami. Jėzumi keliaudami, laikydamiesi Dievo įsakymu. Tai yra Dievo garbinimas, kada žmogus keliauja išganimo keliu. Jis atsiliepia į Dievo meilę, į visą tai, ką Dievas padarė, jis taip pamilo pasaulį, iš proto išėjo, atidavė savo vienatinį sūnų. Beprotystė, save lengviau atiduoti negu sūnų. Atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, turėtų amžinį gyvenimą. Tai yra Dievo valia, bet kiekvienas, kuris jį tiki, tai reiškia atsiliepia į tai, ką Dievas padarė, priima tą sūnų, kuris yra atiduotas iš meilės, priima, juo gyvena, juo maitinasi. Dėl to Jėzus sakė, nevalgysit mano kūno, neturėsit gyvybės. Brangus klausytojai, po trumpos pertraukėlės tęsime mūsų pokalbį apie Dievo įsakymus. Bendrai kol kas šiandien tose laidose jau gilinsimės į konkrečius įsakymus.
Show.
visas mūsų gyvenimo tikslas yra susitikti su mūsų gyvuoju Dievu, su tikruoju Dievu, be kurio nėra gyvenimo. Štai ką sako Viešpats, daviau savo tautai įsakymą, klausykite mano balso, tai būsiu jūsų Dievas, o jūs mano į tautą. Eikite visuomet keliu, kurį aš jums įsakau, kad sėkmė jūs lydėtų. Bet jie nepaklausė ir savus jas netgrėžė, o sekė savosios nelabosios širdies mintimis ir siekimais. Atsuko man nugarą, o ne veidą. Jeremijo knyga rašo. Šiandienos, tai yra iš šiandienos Dievo žodžio liturginių skaitinių. Taigi, tikrai tuos Dievo įsakymus pamėginkim perprast, pasidomėt jais iš tikrųjų, kokia jų prasmė, kad nebūtų vien tik tai toksai formalus jų mokėjimas, bet kaip man, kaip tikinčiam žmogui, jais gyventi. Dabar turime skambutį.
Garbėjus Kristui.
Per amžius, amen.
Norėjau užduoti klausimą, kas yra tyra širdžiai iš palaiminimo? Tyra širdžiai. Kas yra tyra širdis? Ačiū.
Ačiū už klausimą, galbūt apie palaiminimus. Kaip ir apie įsakymus būtų galima vėlgi atskirai kalbėti ir atskiras katechezes daryti, nes Senajame testamente jie nebuvo nuskambėję, yra Kristaus nuo kito kalno, kaip įsakymai krikščionims, tik tai, nes nuo vieno kalno gaunam tas 10 plokščių, o nuo kito kalno, nuo palaiminimo kalno yra tie palaiminimai, kuriais irgi pagal kuriuos ir sąžinė sąskaita mums tinka daryti. Taigi, jeigu konkrečiai apie tyra širdžius, tai gal čia būtų gal ne tik tai skaistumo prasme, bet tie dalykai visi susiję, nes tas žmogaus neišsibarstimas. Bet tyra širdis yra ta žmogus, kuriame nėra klastos, kurio intencija yra grina. Tyra širdis jisai tiesiog turi ir tyras intencijas. Nėra taip pasie, kad vieną galvoju, kitą sakau, o dar trečią darau. Kaip sako, būkit gudris kaip žalčiai, bet neklastingi kaip balandžiai. Tyra širdį tikrai tokį įvardinčiau kaip tokį gryną žmogų, grinos sąžinės, tyros sąžinės visų įsakymų, visose sritise tyra širdis. Turime žinutę.
Kokiu keliu eiti, jei ir esant maldoje, eina nesėkmė po nesėkmės?
Svarbu nepamesti krypties. Kartais vėlgi to tikslo. Žiūrėkit, įsivaizduokim, kad mes esam kovos lauke. Ypač galbūt gavėnios laikas, jeigu tikrai imamės tokio tikrai dvasinio intensyvesnio gyvenimo, žinokit, tikrai galim patirti ir didesnį polimą ir gali būti kaip tik gavėnios metu netgi ir tų nesėkmių daugiau, negu paprastai. Bet galbūt dėl to, kad kova tapo intensyvesnė. Ir ar gali kaltinti karį, kad jisai yra kovoje sužeidžiamas? Jeigu tu leidėsi į karą, tu būsi sužeistas. Bet tavęs Dievas neleis pražudyti, bet gali kaltinti karį tada, kada jis pabėga iš mūšio lauko, kada jis dezertiruoja. Taigi, kaip šventasis Eskrivo yra sakęs apie tikinti žmogų, kad tikinčiam nepasisekimų nebūna. Nepasisekė, dėkok Dievui. Tau vis tiek bus kažkokia pamoka, ar ta nesėkmė tau padės padaryti naują apsisprendimą. Juk žiūrėk, žmogus nusidėjęs, jis kartais iš ponuodėmės dar karščiau apsisprendžia už Dievą, dar didesnį pasirežimą padaro. Aš nesakau, kad reikia nusidėti. Taip ir Paulius sako, kur buvo pilna nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė, bet sako, tai nereiškia, kad turim specialiai daryti nuodėmės, kad gautume daugiau Dievo malonės. Bet gal neveltų sakoma, kad yra nusiminimas antra blogybė po nuodėmės. Ir reikia nepasiduoti. Vis tiek siektų tikslo gyvent tą maldos gyvenimą, eit kryptim. Labai gerai yra turėti dvasinį vadovavimą, dvasinį palydėtoją, su kuriuo galėtum tuos dalykus viską aptarti, nes kartais pačiam ne viskas iš karto matusi, o šalies tas palydėjimas tikrai gali būti labai naudingas. Turime kitą skambutį.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Čia Genovaitė į Zarasų. Čia buvo toksai klausimas vakar, kaip tik mes bažnyčios išėjomis sužinojom, kad mirusi yra, reiškia, mano klasiokės, reiškia, mama. A ta klasiokė yra dar anksčiau mirusi. Ir dabar tos anūkės, jos, reiškia, dukros, turi laidot močiutę savo. Močiutė yra sena, virš 90 metų. Aš pradėjau organizuoti, sakau, einam visos ražančių, sukalbėsim. Dabar tikėjimo metai, viena kitą turim, kaip tik paguostamos, atskleisdamos, kad kaip kaip tik turime šitą viską padaryti, kad daugiau tikėjimas tas klystų. Jos pradėjo sakyti, kad kodėl tu čia dabar gali šnekėti ir realizuoti jas visą šituo laiku. Ne pas laikas turim, anksčiau reikėjo kalbėti ar kada nors, bet tik ne dabar, kada jo įtampa tokia, kada mirties atvejais, kada viskas. Jis sako, aš nuėjau, jom pradėjau aiškinti, pradėjau sakyti, sakau, jūs žinot, kad sakau, aš jūsų mamos klasiokė. Sako, taip, žinom, sako. Sakau, bet atleiskit, ar jūs pakrikštytos, ar jūs prie pirmos komunijos privestos. Taip, mes viską padarėm, sako, kokios jūs šaunuolės, kaip gerai, sakau, tikrai močiutė didžiausia dovana yra dabar kaip tik šventos mišios ir jūsų atsidavimas komunija priimta ir išpažintis atlikta, sako, močiutė, sakau, daugiau nieko ir nereikia. Bet paklausiau, ar sakau, močiutė dabar buvusi išpažinties, sako, ne anksčiau jinai tai eidavo, žinau, matydavo, kad jinai ateidavo, bet paskutiniu metu ją dabar taip greitai suėmė ir tiesiog insultas buvo ir jinai mirė. Ačiū už atsakymą.
Ačiū už pasidalinimą. Vat kai žmogus visą gyvenimą gyvena su Dievu, jis yra visada pasiruošęs iškeliauti pas viešpatį, tai kad ir prieš pat mirtį, mirtis gali būti ir staigiai, gali ir į gatvį išėjęs ir širdis gali sustoti, labai dažnai būna, kad jauni žmonės vat numirė, širdis sustojo. Kaip yra užtat svarbu neatidėti to tikėjimo gyvenimo, kaip kiti sako, ai vėliau pasensiu, dabar da kiti reikalai, dabar pagyvensiu, o paskui įsakymų laikysius. Lyg tai įsakymai tau trukdo gyvent, bet kaip tik dabar žmogau, tu pavargsi, o kai jau reiks laikytis įsakymų, gal jau ir protas netaip dirbsi. Dažniausiai, kai lankai ligonius, kaip kunigai, mes pastebim, kad jeigu žmogus visą gyvenimą gyveno su Dievu, jisai būna, kad artimųjų nepažįsta, bet kuniga pažįsta ir žino, ko jis atėjo. O kai atidėliojas, tai vat tokiu momentu ir nepriima. Ir būna piktas ant visų, ir ant gydytojų, ir ant dievų, ir taip toliau, nes nežinai, kaip bus senatvėje. Na, o kad jūs guodžiate ir stiprinate artimuosius, yra geras darbas, tai reikia saugotis tokio moralizavimo, kažkokio ar vertimo, tokios prievartos spaudimo, nes tikėjime ir tikėjimo perdavime ir liudėjime negali būti jokios prievartos, nes prievarta piktasis naudoja. Dievas palieka visišką laisvę. Net ir atidavę savo sūnų, atiduoda, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinį gyvenimą. Yra galimybė ir netikėti, ir nepriimti. Vėlgi, Dievas rizikuoja palikdama žmogų laisvą, kad gali tą žmogų prarasti. Bet jeigu tas žmogus pasirenka Dievą, tai yra jau laisvas pasirinkimas, tai yra tikras meilės atsakas, o ne tai, kad neturėjai kitos galimybės, taigi mes nepersistenkim su moralizavimais, bet taip, geras žodis, paliudėjimas arba palaikymas, arba dabar jūs pagėdėkit, aš už jūs pasimelsiu. Ne kad jūs ten tos rožančius dabar kalbėkit, kai jūsų artimo žmogus numirė, bet aš pasimelsiu, arba mes vat susirinksim maldos grupelę, jūs pabūkit, mes pasimelsim, nesirūpinkit, nes jums dabar yra skausmas. Norėčiau dar pristatyti pačius tuos įsakymus, kaip jie yra užrašyti pačiam šventajame rašte, nes jau paskui kitomis laidomis, jau konkrečiai į juos gilinsimės. Mes žinome, dažniausiai atmintinai esam katalikai išmokę tas katechetinės formuluotės, kaip jie suformuluoti yra, nes būdavo jau, pavyzdžiui, nuo 15 amžiaus atsirado paprotys dekalogo įsakymus reikšti tiesiog lengvai įsimenamų rimuotų teiginių formą. Tam, kad geriau įsidėmėtume, nes švento rašto tekstas jis nėra toks lengvas atsiminimui. Ir yra bažnyčia suformulavusi, kad tie įsakymai, tos formuluotas būtų universalios visiems laikams. Ir yra, neturėk kitų dievų, aš esu viešpats tavo dievas. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Antras, netark dievo vardo be reikalo. Trečias, švesk sekmadienį. Originale tai yra šabo diena, ne sekmadienis, tai yra šeštadienis. Bet bažnyčia sako, švesk sekmadienį. Nes Kristus įvykdęs įsakymus, prisikėlė, jis atnaujino pasaulį tą aštuntoji diena. Septintą dieną Dievas ilsėjusi, bet yra ta aštuntoji prisikėlimo diena, diena po šabo. Dėl to krikščionis švenčia dieną po šabo. Lietuviškai sekmadieniu vadinama, rusiškai vadinama vaskrisienė, nes tą dieną viešpats prisikėlė. Taigi švesk sekmadienį, paskui gerbk savo tėvą ir motiną, nežudyk, nepaleistuvauk, nevok, nekalbėk netiesos, negėsk svetimo vyro ir svetimos moters, negėsk svetimo turto. Na, o šventajame rašte tekstai yra dviejose vietose. Ne vienoje vietoje, bet dviejose. Išėjimo knygoje, 20 skyriuje nuo 2 iki 17 eilutės ir pakartoto įstatymo knygoje, 5 skyriuje nuo 6 iki 21 eilutės. Ir galima būtų štai palyginti, kaip jie suskirstomi, nes iš tikrųjų būdavo skirstomi įvairiai. Tas amžių bėgi istorijos tėkmėje suskirstimas eilės tvarka keitėsi, tačiau mes laikomės Švento Augustino atlikto įsakymo suskirstimo, kuris yra katalikų bažnyčiai tapęs tradiciniu. Taigi būtų, jeigu toks įžanga, tai išėjimo knygų rašoma, aš esu viešpats tavo dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Pakartotų įstatymo knygui, aš esu viešpats tavo dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Lygiai taip pat. Tai reiškia, iš Egipto žemės, mums krikščionims, mes esame išvesti iš gimtosios nuodėmės vergovės. Egiptas hebrajiškai yra Mitzrayim, reiškia vergovės namai. Mes esame išvesti iš nuodėmės vergovės per krikšto vandenį, kaip izraelitai ėjo per Raudonoje jūrą ir tada tapo laisvi, kai vandenį paskendo faraono kariuomenė. Krikšto vandenį yra paskandinta mūsų nuodėmė. Taigi išėjimo knygoje pirmas įsakymas skamba taip, žiūrėkit koks ilgas. Pakartoto įstatymo knygų tai yra trumpai, neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Viskas. O išėjimo knygoje yra išplėsta. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Nedirbsi savo drožinio, ne jokio paveikslo, panašausi tai, kas yra aukštai danguje, ir kas yra čia žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš viešpats tavo dievas esu pavydus dievas. Skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams trečiai ir ketvirtai kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. Štai pirmas įsakymas išėjimo knygoje. Pakartotų įstatymo knygoje neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Antras įsakymas išėjimo knyga rašo, nenaudosi piktam viešpatė savo dievo vardo, nes viešpats nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą. Pakartotų įstatymo knygoje trumpiau truputį. Nenaudosi piktam viešpatės savo dievo vardo. Na, o mes žinom, netark dievo vardo be reikalo. Ta katechetinė formuluotė. Toliau išėjimo knygoje sekantis įsakymas. Jeigu mes žinom švesk sekmadienį, pakartoto knygoje parašyta laikysiasi šabo dienos ir ją švesi. O išėjimo knygoje irgi ilgesnis aprašymas. Atsimink, kad švestum šabo dieną. 6 dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet 7 diena yra viešpaties tavo dievo šabas. Nedirbsi jokio darbo, nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis gyvenas tavo gyvenvietėse. Nes per 6 dienas viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visą, kas yra juose, bet 7 dieną jis ilsėjusi. Todėl viešpats 7 dieną palaimino ir ją pašventino. Toliau sekantis įsakymas gerbk savo tėvą ir motiną. Pakartoto įstatymo knygoje irgi taip pat parašyta gerbk savo tėvą ir motiną, o išėjimo knygoje parašyta gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumėj krašte, kurį viešpats tavo dievas tau skiria. Sekantis įstatymas, mes žinom, nežudyk, tai taip parašyta ir išėjimo knygų ir pakartoto įstatymo knygų nežudysi. Nežudysi. Paskui nesvetimausi, mes žinom, nepaleistuvauk. Čia parašta nesvetimausi. Sekantis, nevoksi, mes žinom, nevok. Paskui neliudysi melagingai prieš savo artimą. Išėjimo knyga rašo, pakartoto įstatymo knyga taip pat neliudysi melagingai prieš savo artimą. O mes žinom tą tik katechetinę formuluotę, kurią atmintinai mokam, nekalbėk netiesos. Toliau, negeisi savo artimo namų, šeimų knyga rašo, negeisi savo artimo žmonos ar vergo ir vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui. Pakartotų įstatymo knyga, negeisi savo artimo žmonos, netrokši bet ko, kas priklauso tavo artimui. Ir mes žinom, negeisk svetimo vyro ir svetimos moters, negeisk svetimo turto. Žinoma, kad jau šiais laikais tuo silų neauginam ir apie asilus. Nelabai jau taip jau svarbu kalbėti, tiesiog negeisk svetimo turto, vat, kad echetinė formuluotė yra universalesnė. Taigi, brangieji, šiandien pasikalbėjom apskritai apie tų įsakymų prasmę, kodėl reikia jų laikytis. Ir toliau gilinsimės juos atskirai. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Sudie, iki kitų susitikimų.
Girdėjote laidą Katechezė.